Вось такія дактары вымуць душу без пары на газетную заметку. Не за сінімі марамі, блізка тут, не за гарамі, нехта з нашага жыхарства недзе шмат папаў лякарства. Кажуць, цэлую павозку, ды давай лячыць ім вёску. І ачуньваюць, ёсць слухі, людзі хворыя, як мухі. Дзядзьку хворага Сцяпана пасадзіў ён раз у ванну, паглядзеў і... Што такое? Всё зняло нібы рукою, нават скуру, нават мяса. Далей лечыць ён тым часам. Ось другому дядьку Янку ён навёў лякарства шклянку, выпіў Янка, і фур за браму, зразу к прайцу, а браму у нябеснае ён царства надта добрае лякарства. Гэты доктар мацналобы, ад жыцця і ад хваробы адратоўвае немала. Трэба, мусіць, трыбуналу прапісаць яму мікстуру. Хай людзей не морыць з дуру.